Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Z hlediska historie to není až tak dávno, kdy se obvinění před soudem hájili sami. Znali svá práva a věděli, za co je stihne trest. Ne nadarmo hlásal Lucius Seneca, že zákon má být stručný, aby si jej neskušení lidé snáze zapamatovali. Hospodinovi stačilo k tomu, aby sdělil lidstvu svou vůli 10 přikázání. Asi tušíte, kam směřují. Síť zákonů a novel, která nás obestírá, je stále hustší. Proniknout jí činí potíže i soudcům a advokátům. A tak bychom dnes jen těžce hledali hazardéra, který by se rozhodl hájit svá práva sám. Zdá se proto, že k nám z dávné minulosti stále častěji promlouvá prognostický výrok Publia Cornelia Tacita. V nejskaženějším světě nejvíce zákonů. Milí posluchači, o tom, jaký je současný stav práva a kam nás vede náš právní systém, zda kupředu anebo jinam, si budu povídat s jedním z našich největších právních odborníků, místopředsedou Nejvyššího soudu České republiky Romanem Fialou. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer. Zdravím vás i posluchače.
K dnešnímu tématu mě mimo jiné přivedl dopis naší posluchačky z Jižní Moravy, která se mi svěřila, že nejčastějším povzdechem její babičky, která se narodila v roce 1910, bylo, když to parafrázuji, ničemu dnes nerozumím, ale kdybych alespoň porozuměla tomu, co nesmím a musím, to bych byla ráda. A ještě dodávala, dříve se žilo snadněji, domohli jsme se svého i bez advokáta. Zdá se, že ta stará dáma dokázala poměrně přesně vystihnout jeden z nejpodstatnějších problémů současné doby, tedy to, že máme stále více práv i stále více povinností, ale je jich už tolik, že se v nich nakonec nikdo nemůže vyznat. Řekněte mi, má babička naší posluchačky pravdu, že náš právní řád je dnes tak obsáhlý a nesrozumitelný, že mu už vlastně normální člověk nemůže rozumět?
Určitě má pravdu a má pravdu nejenom v tom, že nerozumí těm zákonům a tomu právnímu řádu babička, posluchačky, ale ono tomu moc nerozumí ani často právníci, ani soudci, ani advokáti. A je smutnou pravdou, že když chcete rozhodnout nějaký příplat, když se chcete připravit na obhajobu v nějaké věci, tak potřebujete počítačový program, abyste si zjistila, v kterém konkrétním znění konkrétní zákon, zákoník platí. Protože když nebudete mít takovýto program, tak vlastně nezjistíte, v jakém znění a který zákon je ještě platný a účinný a který už ne.
To je posledních 20 let, co máme takto široce přístup k počítačům. Toto šlo s naším zákonodárným systémem za posledních 20 let tak hodně stranou nebo možná dolů?
Na to se stačí podívat, kdyby někdo dnes ještě měl v kanceláři tištěnou sbírku zákonů, tak byste uviděla, že do začátku 90. let na zákony stačila jedna trochu silnější kniha. A od roku 91-92 najednou nestačily dvě, ani tři, ani čtyři knihy. A najednou těch zákonů přibývalo a byly stále nové a každý rok ty novější doplňovaly a měnily ty starší. Takže i základní zákoníky, které by měly být takřka nedotknutelné, mají novelizací, tedy změn, mnoho desítek. Takže opravdu je obtížné dneska vědět, co platí a vlastně ani mnozí lidé neví, proč se zákony takhle dramaticky průběžně mění. Je to spíš otázka politická než právní a otázka, proč se stále mění zákony, vlastně není správná otázka pro právníka, protože právník od toho, aby ty zákony používal, vykládal, ale otázka politická je, proč na zákony stále saháme, ve smyslu měníme je, proč je to dobré, pro koho je to dobré a komu to svědčí. A upřímně řečeno, vy jste začala Luciem Enem Senekou a když se podíváte do jeho hovoru k sobě, tak on zase tak velký optimista nebyl. Kdysi před mnoha lety vyšla i malá knížečka, která vytahuje z jeho právě hovoru k sobě a tak dále některé myšlenky, jmenuje se to O klidu duševním. A myslím si, že kdo si ji přečte, tak nevím, jestli nabude klidu. A protože Seneca patřil mezi stoiky, tak oni sice klid duševní nabývali, ale ne cestou toho, že by pojmenovali ideální společnost, ale že sami spíš pochopili, že se s tím moc nic nedá dělat. Takže obávám se, že i Seneca nebyl zvlášť velký optimista.
Vy také moc optimisticky nevypadáte. A já znovu zopakuji funkci, pane místopředsedo Nejvyššího soudu. Já tu funkci opakuji proto, aby jaksi vyznělo to, jak vy hovoříte skepticky a vlastně bezmocně. Znamená to, že vy ve vaší funkci nemůžete s tím, že z právního řádu se stala nesplnitelná a nenaplnitelná džungle, vůbec nic udělat?
Myslím si, že můžeme a že to děláme. Ať už Nejvyšší soud, tak chci věřit, že to dělají prakticky všichni soudci, že každodenně rozhodujeme strašnou spoustu, ponechávám stranou trestní kauzy, ale spíš ty občanskoprávní a obchodní, kdy každý den, každý rozhodujeme celou řadu kauz a velmi často hledáme cestu k právu ve složitém právním systému, takže tak trochu instinktivně víme, jak ta věc má být rozhodnuta. A čím je právní řád nepřehlednější, tím častěji k tomu spravedlivému řešení, které většina z nás, doufám, že hledá, potom hledáme ty příhodné paragrafy, které se na to hodí.
Takže to pak postupně ale velmi záleží na každém jednom člověku a ne na zákonu.
Ale já si myslím, že od biblických dob vždycky záleželo u soudců, jako u každého z nás, ale u soudců obzvlášť na každém jednotlivém, aby nesl svou vlastní pečeť do rozhodování věcí s pocitem, že je to jeho osobní příklad, nakolik bude spravedlivý a nakolik bude ne stělesňovat archetyp soudce, ale nakolik bude stělesňovat to, co přirozeně každý od soudce čeká. Ano, soudci mají problémy s nedobrými zákony, ale věřím, že jejich prací je spravedlnost, ne zákony.
Pojďme se vrátit trošku dále do historie, protože podle historiků, nejen historiků práva, bývalo dřív zcela normální po celé tisíce let, že lidé jasně rozuměli tomu, co smí a co nesmí. Řekněte mi, žilo se lidem lépe?
To je otázka, která by o soudu byla jistě odmítnuta jako zavádějící. Samozřejmě, že se žije lépe tomu, kdo ví, kde je jeho místo v řádu světa, ve kterém je, že se žije lépe každému, kdo je včleněn do nějakého systému hodnot. Ale musíme se smířit s tím, že dnes žijeme v době, kdy hodnotové systémy jsou rozostřené, kdy mnoho lidí vlastně žádný hodnotový systém pořádně nemá, pohybuje se v pragmatickém světě a ocitli se v době, kdy staré hodnotové systémy se ztratily, byly popřeny, ale nové nepřišly. Je to jako ta Volkerova chlapecká duše v jeho básni, kdy staré srdce zemřelo, ale nové tady ještě není. A myslím si, že nemůžeme si stýskat nad tím, že se někomu v minulosti žilo lépe, když byl součástí přehledného systému společenských vztahů, chceme-li náboženských nebo filozofických ideologických hodnot, když prostě dnes to tak není. A dneska bychom si lhali, kdybychom říkali, že takové hodnoty jsou. Samozřejmě, že čas od času vznikají snahy udělat náboženství z něčeho jiného, něčeho nenáboženského. Ale to většinou se ukáže buď jako krátkodeché, nebo daleko horší, než kdybychom se přidrželi starých náboženských konceptů.
Já jsem se na tuto otázku ptala především proto, pane Romane Fialo, že to, proč lidé neví, co smí a co nesmí, je, že jsme se ocitli v houšti, v síti a spleti zákonů, novel, vyhlášek. A ještě naše babičky, jak tady zmiňovala naše posluchačka Jana, znali doby, kdy se běžně domohli u úřadů nebo u soudu svých práv, když jim někdo dlužil, když je někdo podvedl a tak dále. A oni v té době ještě ani dokonce nepotřebovali právníka. My jsme si na to, že každý, kdo se dostane do jakéhokoliv sebemenšího sporu, potřebuje právníka, naprosto jsme si na to zvykli. A vzali jsme to už jako status quo, ani nás nenapadne nad tím přemýšlet. Ale není vlastně něco divného na právním řádu, ve kterém si člověk musí vzít a zaplatit pomocníka, který se v tom zákonu orientuje, tak nějak za něj.
Rozumím tomu, co chcete říct, a vlastně pojmenováváte důsledky toho, co se učí už studenti na právnických fakultách, že dobrý právní řád se pozná nejenom podle kvality toho samotného textu a hodnot, které prezentuje, ale dlouhodobosti a neměnnosti působení. Protože lidé pak normy, tedy ty zákony, dostanou pod kůží ne tak, že je studují, většina lidí nestuduje zákony, ale prostě vědí, že to tak je. Ví se, že se bude dědit, ví se, že se píše závěť. Naši pradědečkové ještě uměli napsat směnku, aniž kdy studovali zákon směnečný. Protože to platilo tak dlouho, že to bylo normální. Vědělo se. Prostě se to vědělo. A to, že se něco ví, je důsledkem dlouhodobého působení norem, které se nemění. Jestliže se stále něco mění, tak vlastně nikdo neví, co je a jak působí. To máte jako, když se významné věci měnily ve francouzském zákoníku občanském, tak byli všichni zděšeni a byli velmi zdrženliví. Dokonce Evropský soud pro lidská práva vytýkal před relativně nedávnou dobou Francouzské republice, že mají v občanském zákoníku rozdílný postoj k dědění osob, které pocházejí z manželství, tedy dětí manželských a nemanželských. Ten zákon dokonce používal termín, který se překládá jako děti pocházející z cizoložství. A Francouzi na to reagovali u toho Evropského soudu, že samozřejmě chápou, že je to nesmysl a že dávno se to takhle nepoužívá. Že judikatura soudu dávno dosáhla jakéhosi překlenutí tohohle chybného textu zákona, ale z úcty k občanskému zákoníku neviděli důvod, proč budou měnit text zákona. My měníme text zákona daleko dřív, než jsme si jistí, že to, co tam je, potřeba změnit.
Vy sám jste před 2 lety řekl, že nový občanský zákoník dělá z lidí pokusné králíky a vede k tomu, že literu zákona nemohou brát vážně už ani právníci a soudci. Tady nelze vůbec mluvit o nějakém dlouhodobém vývoji a o nějakém vlastně téměř zvykovém právu, protože než vyjde zákon, tak už je potřeba, aby byl novelizován. Řekněte mi, kam nás to zavede?
Odpověď na tuto otázku si kladou právníci a legislativci strašně dlouhou dobu, stále častěji. Nejmoudřejší odpověď se mně jeví v praktické činnosti třeba holandských zákonodárců, kteří dospěli k závěru, že je potřeba dělat velmi stručné zákony, které se budou zabývat jenom základními věcmi. Když se u nás začalo pracovat na novém občanském zákoníku, tak jedna z koncepcí, která nakonec nezvítězila, byl přístup právě tak, jak to udělali holandští kolegové, kteří vytvořili velmi strohý, stručný zákon, který pojmenoval základní otázky a vše ostatní nechali na životu, který se projevuje především rozhodováním soudu. To znamená, ten zákon je formulován tak, aby byl schopen žít a reagovat na překotně se vyvíjející společenské vztahy. U nás se zvolila velmi, velmi tradiční metoda kazuistické, tedy popisné normy, která je rozsáhlá, má 3500 paragrafů a která se snaží pojmenovat každou konkrétní situaci. Ale ten zákon je v zásadě velmi podobný občanskému zákoníku, který u nás platil už od roku 1811 na našem území. Jenomže společenské vztahy v 19. století byly podstatně klidnější a nevyžadovaly změny ani technické. Nevyvíjela se technologie, technika vztahy lidí, necestovalo se tak jako dnes. Takže dnes jsme v situaci, kdy se snažíme pokulhávat a dohánět společenské vyvíjející se vztahy zákony, které logicky nikdy nemohou doběhnout skutečnou realitu. Takže volíme, obávám se, neúplně šťastnou metodu. Na příkladu řeknu ještě, občanský zákoník v oblasti, která je mně nejbližší z hlediska odborného, tedy z dědické části, byl přejat se zákona, který původně platil, jak jsem říkal, i u nás, a platil v sousedním Rakousku dlouhodobě až takřka do současnosti. Byl přejat s tím, že byl argumentován jako to je to, kam se musíme vrátit, ke kořenům, to je skvělé. A před necelými 2 roky v Rakousku byl zásadně novelizován občanský zákoník v dědické části jako zcela anachroní. Takže my jsme tady přijali jako něco nového, co Rakušané zrušili jako staré. A samozřejmě, že nejsem proto, abychom dneska rychle měnili občanský zákoník, protože bych popíral sám sebe. Říkal bych, musíme zase něco změnit. Ale měli bychom se asi hodně zamýšlet nad tím, jak funguje v praxi to, co dnes je v občanském zákoníku a proč kolegové v Rakousku dospěli k názoru, že text obdobný ve srovnatelných společenských situacích už je starý.
Asi se tím budete zabývat, proč to tak je, ale přeci jen z té vaší odpovědi nemám jasno v tom, kam nás to zavede. Kam nás zavede to, že, jak vy říkáte, v právu se u nás začíná střílet od boku. Protože sám říkáte, že občanský zákoník nelze zase hned měnit. To znamená, že v tomto způsobu nazírání na právo a zákon budeme pokračovat.
Povede nás to, domnívám se, k stále větší laicizaci přístupu k právu. Co tím chci říct? Povede nás to k tomu, že budeme právo brát stále méně vážně. Na začátku budou právo stále méně vážně brát právníci a pak se to od nich naučí všichni ostatní. A protože právo je základní metoda, jak řídit stát, tak to určitě není dobře. Samozřejmě, že by ti, kteří vyznávají teorie přirozeného práva, to znamená základní hodnotové systémy, které jsou důležitější než psané právo, tak by možná mohli mít radost. Ale protože se nám jedná o stabilitu vztahu a spravedlnost počívá nejenom v tom, že spravedlivě rozhodneme jednu konkrétní kauzu, ale také, že se v obdobných případech rozhoduje na celém území stejně. To znamená, když máte modelově podobný případ v Praze a v Brně, tak v obou městech na soudech se lidé dozví stejné nebo velmi podobné rozhodnutí. Pokud by tomu tak nebylo, tak je to začátek nespravedlnosti, protože spravedlnost musí měřit všem stejně na celém území státu.
Jen jste na začátku říkal, že přeci jen do toho každý soudce musí dát něco svého, ten otisk. Není to právě také svým způsobem ta relativizace práva a nejsou v tomto případě ty mantinely, kde se může pohybovat poměrně vágní?
Myslím si, že ty mantinely jsou dány právě dobrým právem. A když není dobré právo, a na to jste se ptala, tak se rozpíjejí a mizí ty mantinely. A to je právě to, co potřebujeme. Takže když je nemáme, tak soudce se stále více ocitá ve vzduchoprázdnu. Takže může být nahrazen ten mantinel toho zákona, řekněme tomu, čemu se říká judikatura, tedy judikáty rozhodnutí vyšších a nejvyšších soudů. Tedy něco, co v anglosaském systému je daleko silnější, ale u nás platí také, kdy jednotný výklad práva, to dokonce svěřuje zákon o soudech a soudci nejvyššímu soudu, jednotný výklad práva zajišťovat, tak tyto judikáty, tato rozhodnutí nejvyššího soudu povedou soudce, jak mají rozhodovat v jednotlivých dílčích případech. Ale jestliže máme nový občanskoprávní kodex, občanský zákoník, nový zákon o korporacích třeba, tak to jsou tak rozsáhlé zákony, že systém rozhodnutí může být vytvořen za řadu let, až prostě jednotlivé konkrétní případy na ten nejvyšší soud přijdou a budou rozhodnuty. Takže to není jako zákon, který se dá napsat takřka ze dne na den. To je proces, který se vytváří léta. Někteří říkají, že třeba ustálení rozhodovací praxe soudů s ohledem na nový kodex bude trvat minimálně 10 let. Já nevím, jestli bude trvat 10 let, ale bude to hodně dlouho.
Pane doktore Fialo, v této souvislosti, když se podívám na náš právní řád, na náš občanský zákoník, který je ve stavu, jaký jste popsal, pokud to trošku zjednoduším, tak se v něm nevyzná prakticky nikdo, počínaje odborníky, pochopitelně konče občany. Myslíte si, že v této situaci není absurdní trvat na takovém tom klasickém kliše, které neustále slýcháme, že neznalost zákona neomlouvá, když ve své podstatě ta znalost zákona je nemožná?
On protipólem toho úsloví neznalost zákona neomlouvá je také úsloví, že soud zná právo. K tomu jsem se vyjadřoval, že soud zná právo, pokud má k dispozici počítačový program. Ale nechci to zlehčovat ani otázku, ani problém. Domnívám se, že nemůžeme obecně říci, že přestala platit zásada, že neznalost zákona neomlouvá, protože jsou některé základní věci, u kterých kdybychom řekli, že už tedy nejsou, tak nastane skutečná anarchie. To bychom si ani neměli přát. Ale měli bychom si přát, aby se lidé chovali podle instinktu, co je správné. Podle instinktu, jak by se mělo poctivě chovat. Ale tady jsem sice ve formulaci optimistický, ale v pohledu na věc skeptický, protože už je pryč doba, kdy se bankrotáři věšeli na půdě, protože z ostudy měli kabát a nemohli vyjít na ulici. Z bankrotu se stala regulérní součást podnikatelského záměru, kdy v době, kdy neplatit dluhy, vlastně není žádná velká ostuda a kdy všechny tyto otázky jsou zásadně zpochybněné. Co tím vlastně chci říct? Že se ocitáme nepochybně v době, která charakterizuje stav civilizace, kdy jsme si zvykli na to, že se v zásadě máme tak dobře, že žádné opravdové problémy nám nehrozí. A to právo je vlastně takový luxusní nádavek k tomu všemu. A pokud se nebudeme snažit cestou rozumného výkladu práva, ať už je text srozumitelný nebo nesrozumitelný, najít v něm nějaké rácio. A pokud se každý z nás, ať už soudců, ale hlavně každý z nás jako občanů, nebude snažit chovat přiměřeně slušnosti a nebude chtít svým vlastním příkladem ukázat, že to nějak ve společnosti fungovat může, tak asi nebude dobře v zemi české.
Mě v zápětí, co jsem tu otázku položila, zdali neznalost zákona neumlouvá, ještě stále může platit, tak mi došlo, že vy z titulu své funkce v podstatě nemůžete tak úplně odpovědět jakkoliv jinak. Nicméně to, co jste teď řekl v závěru, to klade na občany takový úkol, jako že si budou budovat ten svůj právní systém tak nějak za domácí úkol. Že jim v tom to, co je obestírá, ten právní systém, který musí akceptovat, respektovat, nepomáhá.
Já bych pro začátek doporučil něco, co si rád čas od času opakuji nebo někde říkám, co je téze jednoho mého kamaráda a kolegy, někoho, kdo mě i učil kdysi před mnoha lety souzení, a kdo současně je jedním z významných legislativců. Má za sebou tvorbu některých významných zákonů. A on říká, dnes bych s chutí přijal a volil politickou stranu, která by se zavázala, že v průběhu celého volebního období nenavrhne jediný nový zákon a nepodpoří ani vytvoření, ani změnu jakéhokoliv stávajícího zákona. Ponechává stranou technické normy. A to z jednoho prostého důvodu. Většina novel zákonů vlastně není potřebných. Řešení všech těch situací, o kterých se ve večerních zprávách dozvídáme, že nastala dramatická situace a ten, který politický představitel to bude řešit návrhem na změnu zákona, Většina těchto situací je velmi jednoduše řešitelná podle současného práva. Jde jenom o to použít správný předpis a správně ho vyložit. A dnes asi bychom měli řešit ne, jak změnit zákony, které máme, ale jak je správně uchopit, jak je správně používat a jak je správně vykládat. A pokud by se tohle dělalo relativně dlouhou dobu, nebo řadu let, tak asi bude všecko docela v pořádku.
Pane doktore Romane Fialo, když se podívám na to, jakým způsobem tedy funguje právo v západní Evropě, tak se obecně mezi vámi odborníky a dostává se to i do médií, hovoří jako o jakési legislativní rakovině. Vy jste to teď před malou chvílí potvrdil. My se bavíme o tom, kam to povede, ale mě by opravdu zajímalo, kdo zatím je. Co z toho, kdo má? Vlastně stále tady vytváříme takový dojem, že vždycky vystoupí nějaký bůh se stroje a na nejvyšším soudu vám prostě dá novou složku novel. Ale ono to tak asi úplně není.
Když budeme chvilku přemýšlet nad tím, kdo za to může tedy, i když hrozně nemám rád přístup, kdo za to může, protože každý problém se, ať už ve vztazích mezi lidmi nebo kdekoliv jinde, obtížně začne řešit, když se nejdřív hledá viník.
Já jsem se proto ptala spíše, co z toho, kdo má. Je to podobné, ale trošku jiné to je.
Dobře, abych odpověděl. Má z toho těch několik minut ve večerní zpravodajské relaci. Když byste při dramatické společenské situaci reagovala jako politický představitel pro novináře slovy, je potřeba využívat stávající předpis a ten správně vyložit a použít ho na danou situaci a věřím, že ten systém bude dobře fungovat, tak asi nikoho nenatchnete. Ale když řeknete, že okamžitě se začalo pracovat na několika nových paragrafech, které budou znít zhruba takhle, bude drakonické řešení něčeho nebo bude další konkretizace trestního zákoníku, paragrafu na to konkrétní jednání, tak si těch několik minut v té večerní zpravodajské relaci získáte.
Milý pane místopředsedo Nejvyššího soudu Romane Fialo, díky za to, že jste přišel a díky za to, že jste našim posluchačům předložil váš názor na náš právní stát. Díky za to.
Děkuji.
Také za týden budeme hovořit s místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou. A dozvíme se například, proč našim a nejen našim soudům trvá tak dlouho, než vynesou rozsudek.
Já bych se neobával říct, že třeba 10-20% je práce na tom, abyste přišla na to, jak rozhodnout. A 80% strávíte času nad psaním rozhodnutí. To jsou mnohastránkové elaboráty, čím vyšší soud, tím delší rozhodnutí. A stále častěji si kladu otázku, jde lidem o to, aby jejich věc byla rozhodnuta, nebo aby si potom četli vědecký elaborát, který je jakousi ekvilibristikou toho konkrétního soudce.
Především se budeme věnovat tomu, kde mají kořeny největší problémy našeho právního systému.
Právníci se cítí nejlépe v nepřehledném systému, protože pak jsou nepostradatelní. Právo si vytvořilo systém, kdy se právníci stali nenahraditelnými.
A nevyhneme se ani největším rizikům, která by mohla destrukce našeho práva vyvolat.
Jestliže dnes se právo tak znepřehlednilo a tak zahustilo, že je nesrozumitelné, tak je to první krok k tomu, že právní stát už nebude, ale pořád ještě je.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete další informace získat třeba i v dokumentech a článcích na Prima Zoom. prima-zoom.cz. Už víte, co nás čeká příští týden. Uslyšíme se opět na dvojce v úterý v 18.30. Mezitím se budeme těšit na vaše nápady a postřehy, které nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde také najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.